barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga aan barta internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah 4 bisha November sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaanna idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno sida ay dhallinyarada u soo saari lahaayeen halabuurka maskaxdooda ku jira.
heerka curin ee qofka looga baahan yahay kuma xirna nooca digree ee jaamacada uu ka soo baxay, waxay ku xiran tahay qofnimadiisa, waxay ku xiran tahay dadnimadiisa, waxay ku xiran tahay heerka taageere uu ka haysto qoyskiisa, gobolka uu ka soo jeego, bulshadiisa, iyo guud ahaanba bulshooyinka Soomaalida ee uu ku nool yahay.
sidoo kale waxaan barnaamijka idinkuga haynaa heeso
codkaasi faad cumarna qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. codbixiyaasha ayaa axadan maanta ah codkooda ka dhiibtay dhulka ka tirsan Faransiiska ee la yiraahdo New Caledonia oo koonfurta Pacific ah, afti loo qaadayo inuu noqdo dal madax banaaniyan kale. codbixiyaasha ayaa waxay ka jawaabayeen su-aasha ah ma doonaysa in New Caledonia ay hesho madax bannaani buuxda oo ay noqoto mid madax bannaan. natiijooyinka weli lama oga, laakiin calaamadaha ayaa ah in dhulkaasi uu u codayn doono inuu sii ahaado qayb ka mid a Faransiiska, kaasoo sheeganayay jasiiraddaasi tan iyo bartamihii qarnigii 19aad. New Caledonia waxa ay leedahay in ka badan 47,000 oo codbixiyaal diiwaan gashan, iyadoo dadka ku nool dhulkaasina ay tiradoodu gaarayaan qiyaastii 270,000 oo qof.
mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa dhintay, mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray markii uu rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada Afghanistan gudaha magaalada Kabul. weerarkan oo dhacay sabtidii shalay ayaa ahaa kii ugu dambeeyey oo ah weerarada ay askarta ciidamada Afghanistan ku dilaan ciidanka Mareykanka iyo kuwa NATO ee jooga Afghanistan. war ka soo baxay isbahaysiga NATO ayaa lagu sheegay in qofka dilay askariga Mareykanka ah uu ka tirsan yahay ciidamada qalabka sida ee Afghanistan. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in askariga dilka geystay ay toogteen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Afghanistan. askariga Mareykanka ah ee lagu dilay Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Brenty Taylor, waxaana uu ka tegay 7 caruur ah, isaga oo ka soo jeeda degmada North Ogden ee gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo magaalada Jabuuti ay kusoo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
nabad dhegeystayaal dhammaantiinba meel walibood naga dhegeysanaysaan, waa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo maalin walba axada hadahan oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaa una toddobaadkan idinkaga imanayaa Jabuuti, anigoo ah Sagal Siciid Faarax ayaana idiin daadahayn doona. barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa sida dhallinyarada waxbarata ay u samaysan lahaayeen hal abuur wanaagsan oo ku salaysan horumarinta noloshooda iyo dalkooda. waxaana barnaamijka marti ugu ah oo igala qayb galaya Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah bara sare isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha dalka Kenya. Ugu horeyna waxaan weydiiyay daktarka bal dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Kenya guud ahaan gaar ahaan Soomaalida.
Ilaa 30 sano la soo dhaafay si gaara 29 sano la soo dhaafay haddii mudda in Soomaalida ay waxbarashada muhiimad gaar ah siinaysay haday aan lahayd Soomaalida u dhalatay dalka Kenya haday aan lahayn kuwa qaxootiyada xariyaha dhadhaab iyo kaakuma haday aan lahayn kuwa jaaliyadaha oo dalka dib ugu soo noqda sidaasna si ku meel gaar ah transit ugu soo mara Kenya iyo haday aan lahayn xataa waydan dambeylaan 20 sano u dambeysay Soomaalida Soomaaliya kaga timaaday inay tacliin sare soo doonato hatta Soomaalida xuduudaha degta waxa mudan in tacliintii hoose dhexe iyo sare laftigooda ay dhinaca Kenya ka dhigtaan ilaa inta ay awoodaan waxay sababtay heerka horumarka marka la fiiriyo cabir ahaan in dadku markaan ay bilaabeen inay kala xushaan inay rabaan inay bartaan sayniska iyo xisaabaadka iyo tiknoolajiyada inay jaamacad ma tahay yiraahdaan oo ay rabaan inay jaamacad bartaan laakiin waa la soo dhaafay in qofku wax barto marka hadda waxay maraysaa dadku inay bartaan waxa ay rabaan ee suuqa leh ee inay ku shaqeeystaan kaliya ma ahan ay kana shaqeysan karaan dadkoodina ugu shaqeyn karaan marka waxaad moodaa in fursado qeyru caadi oo gobolka intiis kale aan ka jirin xataa Soomaaliya marka loo barbardhigo loo tiro ahaan aan ka yarnahay Soomaalida Kenya joogta ay ka yar yihiin kuwa mandaqada waxaad moodaa taya ahaan Kenya markaan inay Soomaalidu kaga jirto heerka waxbarashada kaalin sare
dhalinyarada Soomaalida ee ka baxda jaamacadaha oo kale Kenya ma tahay inay helaan wax sahlan shaqo mise waxay la kulmaan caqabado
guud ahaan Afrika ba aan dhahno ama xataa dunida saddexaad caqabadaha ugu waaweyn ee dadka waxbarta waxa weeyaan laba arrimood dhaqaale darro guud oo ka jirta dalalka marka la fiiriyo shaqo la'aanta ka soo kow culayska labaad ee aqoonyahaniin badan haysta waxaynaan dadku lahayn hal abuur marka horena ay bartaan maadooyin ay ugu talagaleen inay ugu shaqeeyaan ama qaramada midoobay ama hay-adaha aan dawliga ahayn ee samafalka ay wixii lamid laakiin haddii qofku marka hore wax baranayo ay xulashadiisa koorsooyinka ay xulanayaan ay ku xiran tahay koorsooyin ay dadkoodii iyo dalalkoodii ugu shaqeyn karaan way fududaanaysaa dadku inay hal abuur yeeshaan wax curiyaan wax horumariyaan horeynay u socon karaan suuqa hadda markii jira markaad fiirisid ama Soomaaliya dib u soo kabanaysa ha noqdo ama dhaqaalaha gobolka aad moodo inuu dib u soo kobcayo ama dalalka kale ee ay dagaaladu maansheeyeen ama hay-adaha caalamiga iyo qaramada midoobay ay shaqaale caalami dadka ugu qaadan karaan koonfurta Suudaan bariga Zaire dalkii Orange ee Congo Soomaaliya san hore u sheegay soo kabanaysa suuq badan oo shaqaale walow aanu jabnayn oo badan ba aqoonyahaniin badan sugaya laakiin markaad fiirisid tartanka dhaqaale ee mandaqada ka jira waxay ku xiran tahay wax badan heerka hal abuur iyo wax curis ee qofku wax barta uu sameeyo mar walba
maxay tahay marka inuu sameeyo daktar qof dhalinyaro ah oo doonaya inuu noloshiisa inuu sameeyo hal abuur ku saleysan siduu u horumarin lahaa waxbarashadiisa isla markaana uu dalkiisa dadkiisa wax ugu qaban lahaa
heerka curin ee qofka looga baahan yahay kuma xirna nooca digrii ee jaamacada uu ka soo baxay waxay ku xiran tahay qofnimadiisa waxay ku xiran tahay dadnimadiisa waxay ku xiran tahay heerka taageere uu ka haysto qoyskiisa gobolka uu ka soo jeego bulshadiisa iyo guud ahaanba bulshooyinka Soomaalida ee uu ku nool yahay waxa ugu horeeya marka aan rabo dadka inaan kula taliyo waxa weeyaan inay ilaahoodu noqdaan marka ugu horeysa laana qofku markuu ilaahay ka yaabo waxbarashaduna waa fududaanaysaa shaqaduna way fududaanaysaa laana risqiga ilaahay subxaana wa tacaala qoray digrii aad qaadatay iyo hal abuur heero noqda ha noqdee iyo heerka taageere dadka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed la noosha ay ku siiyaan waa wax Ilaahay uu soo marinayo cabsida Rabbi subxaana wa tacaala ka soo qof kasta oo Soomaali waxa looga baahan yahay halkii uu raadin lahaa qof uu ku daydo inuu asagu ka shaqeeyo inuu asagu noqdo qof lagu dayan karo safiirna uu noqdo danjira ah dadka kale jaamacadaha ka soo baxaya haday ahaan lahayd inuu ka kaalmeeyo curinta hal abuurnimada iyo horumarinta iyo in dadka lagu in la khasba ma ahan in lagu cadaadiyo lagula taliyo aad loogala taliyo dadka inay xoogga saaraan maadooyin ay ugu shaqeyn karaan dadkii iyo dalkii qaybna ka noqon kara dib u dhiska iyo nooca horumarineed ee jamhuuriyadda maanta kale u baahan tahay
su'aalahan Soomaalideen oo kale dhalinyaradan maxaas leedahay hadday bartaan horumar dalka ku gaarsiin karaan xaggeed leedahay xoogga ha saaraan
wallahi marka fiiris sagal 82 sano oo xeer xuma ah wixii ba aan xumayn oo dhan waxaad moodaa inay nawada anfacayaan siyaasad ba ugu liidata qofka bartaa aad buu anfacayaa laana maanta kale u bixi lahaa inuu maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexeeshiisiyo maadadan xukun wanaaga aad bay noo anfacaysaa xisaabaadku si gaar ah noo anfacayaan laakiin waxaad moodaa Soomaaliya oo marta dib u dhis iyo horumar la taaban karo dadka Soomaalida gaar ahaan bahda aqoonta waxay u baahan yihiin inay xoog saaraan maadooyinka la yiraahdo mihnadaha waa kuwa professionalska la yiraahdo in lasoo saaro dhakhaatiir noocyada kala duwan in lasoo saaro injineero muhandisiin noocyada kala duwana in lasoo saaro dadka qawaaniinta shuruucda bartaday ahaan lahayd islaamka kuwa caalamiga isbarbardhigooda in lasoo saaro dadka cilmiga iyo aaladan kombyuutarka noocyada kala duwan in lasoo saaro dad luqado kala duwan ku hadla in la soo saaro dad macallimiin ah oo heerarka kala duwan ama jaamacadaha ama dugsiyada sare ilaa dugsiyada asaasiga intaan la gaarin fasalka koowaad iyo wixii la mid ah heer waxaan maanta maraynaa baahida ugu yar uguna badan ee loo baahan yahay in la daboola oo midda ugu yar uguna badan ay tahay sidii loola tacaali lahaa heerka tiiraanyada qofka Soomaaliga marka in dadku ay u baahan yihin dhakhtar keliya inay bartaan maahan waxay u baahan yihin inay bartaan dhakhtar cilmi nafsi inay bartaan dhakhtarnimada inay bartaan sida loola tacaalo tiiraanyada iyo wixii lamid a
doctor adi dad badan baa kugu xiran haddaan adiga dib waxbarashadaadii iyo qofkii doonaya inuu ogaado bursaliid oo yaroo dugsigii hoose dhexe joogay ama jaamacaddiisii haddaad ii dulmarto barashadaadii iyo xilligaagi hamigaagi iyo riyadaadi ugu weyneed waxay ahayd
sagal ma jecli inaan dhaho shabeelaan ahaa iyo waan duula iyo libax baan ahaa laakiin waxaan aada ugu faraxsanahay in dugsiga sare marka laga yimaado culunta siyaasadda iyo arrimaha caalamka iyo diblomaasiyadda iyo 10 sano ka dambeysay oo doctoraatkii kadib aan macalin ku ahaay oo ku shaqeeyey inaan ku faraxsanahay intii yareeda aan isku dayey inaan ama jamhuuriyadda ugu qaadimo ama dadka Soomaalida ugu khaadimo ama aniga laftigayga aan ku raadsado biil xalaala haba ii yaraadee ii cuntama khaadinimadeydiina aan ku sii wadan karo waxaan jeclaan lahaa dadka inaan kala taliyo inaanay dhammaantood siyaasad iyo arrimo caalamada baranin laakiin aan kula taliyo inay mihnadaha kala duwan dadka bartaan si loo helo dad geli kara goob kasta iyo fan kasta oo ay jamhuuriyadda dib u dhiskeeda iyo horumarinteeda u baahan tahay rag iyo dumarna isku si loola tacaalo diin iyo maadina isku si focuska loo wada saaro
jaamacadda Kenya aad hadda macalinka ka tahay maadadee baad bartaa dadkaada
maadooyin kala duwanaan dhignaa waxaa la yidhahdaa diblomaasiyadii arrimaha caalamka la dhahaa xallinta dagaalada caalamiga baan dhignaa si gaara waxaa soo gala diblomaasiyadda bii-ada wax la yidhaahdo xallinta dagaalada bii-ada kasoo jeeda khilaafaadka ka yimaada wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah waxaan dhigaa xiriirka u dhexeeya shacabka iyo militariga waxaan dhigaa maadooyinkan dhiga waxaa ka mid a afkaaraha lagu darso ciidamada nabad ilaalinta markay imanayaan ilaa goorta ay baxayaan tacaamulaadka xiriirka dadka dadweynaha si guud diblomaasiyadda qaabka wasaaradda arrimaha dibadda ay u shaqeyso safaaraduhu ay u shaqeeyaan madaxtooye xiriirka kala dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda la rabo inay indhihii qaranka noqoto iyo qaabka safaarada ay ula tacaamulaan waxyaabahan la yidhaahdo xuquuqda iyo xurmada iyo xasaanada qofka diblomaasiga uu leeyahay lafagurka siyaasadaha arrimaha dibadda leanna siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka bilaabataa meesha arrimaha guduhu ay ku dhammaadaan iyo guud ahaanba maado aan aada u daneeyo haddana igu socdo cilmi baaris badan ay ugu socotay ilaahay idinkii mar dhow aan soo afjari doono ah dib u dhiskii horumarinta qaabka ugu habboon ee uu dal ay dagaalamaansheeyeen uu dib isugu dhisi karo una horumari karo wixii horena looga bixi karo iyadoo aan wax kaalmaa laga helin ama kaalmo aada u yar iyo wax la mid a ay dibadda uga yimaadaan
doctor bursali takhasuskaagu waa xalinta khilaafaadyada diblomaasiyadda iyo arrimaha caalamka marka imise waddan baad ka shaqeysay haday noqon lahayd dhinaca heshiisiin khilaafyo soo kala dhexgalay dowlado ama kooxo kala duwan iyo haday noqoto dhinaca inaad macallinimo ku tagtay wadamo kale?
Shaqo marka la yiraahdo koonfurta Suudaan iyo walow aanay badnayn bariga Zaiir iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya aan kasoo shaqeeyay, laakiin marka macallinnimo la yiraahdo waxaan kasoo shaqeeyay Kenya, Rwanda, Uganda, Soomaaliya iyo dhowr dal oo Yuruba oo ay ka tirsanta ay ka mid yihiin Malta, Jarmalka, Sweden iyo Norway. Laakiin waxaasoo dhan ka muhiimsan waxaa weeyaan in Ilaahay idamkiis waqti aan fogeyn aan u wareego Soomaaliya, haday ahaan lahay jaamacadda ummadda, haday ahaan lahay jaamacadaha kale ee gaarka loo leeyahayba, inaan ka shaqeeyo sidii tacliinta sare ee Soomaalida loo tayayn lahaa, xooggana loo saari lahaa luqadaha ay u baahan yihiin dadka Soomaalida inay culuuntii ka maqnayd kala soo baxaan kutubta kala duwan ay ku qoran tahay, si gaara afka Ingiriisiga iyo carabiga, sida Soomaaliga oo kale dadka inay ugu hadli karaan, ay ula soo bixi karaan culunta ay buugtaas kala fadhido, sidoo kale dadka in la baro aaladda kombyuutarka iyo isticmaalkeeda si ay cilmi baaris u samayn karaan, iyo maadadan la yiraahdo research methods oo cilmi baarista, si ay dadka ugu fududaato inay wax bartaan keliya, ma ahan cilmi raadin karaan. Leanna qofka marka jaamacadda uu dhiganayo, jaamacaddu macnaheeda maaha inay ka dhigto bangi cilmi, laakiin waa in la baraa oo la siiyaa wixii kaalmaatiyo xirfadaha u baahnaa qofka inuu isagu baxo oo cilmigii raadiyo.
Su-aashida ugu dambeysa, Soomaali haddaan nahay mandaqadan geeska Afrika inteeda badan annagaa degna, haddana isbedelo badan baa ka dhacaya guud ahaan dhalinyarada Soomaalida, gaar ahaan inta caqliga u saaxiibka, maxaad talo siin lahaad iyo tusaaleyn?
Waxaan jeclaan lahaa inaan uga faa'iidaysto fursadan inaan kula taliyo dhalinyarada Soomaalida inay xoogga saaraan inay waxbartaan diin iyo maadiba isdhisaan, muwaadinimada ka sokow inay wadaniyiin noqdaan, xusuusnaadaan in looga fadhiyo inuu saaran yahay waajibaad qaran lana rabo wareeggaas taariikhiga ee socda inay qaaraankoodii ku daraan qaabkii jamhuuriyad dib loogu soo nooleyn lahaa, qadiyadii sharafkii karaamadii luntay hankii jabayna aan dib ula soo noqon lahayn. Waxaa kaloo la rabaa in aanay ka qayb gelin waxyaabaha caadaadka foosha xun sida argagixisada, tahriibka, burcad badeednimada iyo waxyaabaha kale aan shareecadan ogolayn, dhaqanka suuban ee Soomaalida shareecada kasoo jeedaan aan ogolayn, iyo in dhalinyaradu ay bilaabaan inay isaga baxaan xayndaabyada loo samaystay ee ama qabiileed ama goboleed ama xataa kooxaysi heer qaran, oo ay noqdaan dad la rabo dadaalkii looga fadhiyey iyo hammigii laga lahaa inay ka meel dhaliyaan isbeddel run ah oo siyaasadeed oo la wada leeyahay oo dalkii dib loogu dhisi karo laguna horumarin karo si loogu baxana la rabo, inay hadda bilaabaan inay qayb ka noqdaan dadaalada doorashooyin ee maamul goboleedada ka socda, ilaa ka qarankaana ay kaalin buuxda oo libaax ay ka qaatan haddii Ilaahay wadi la ogolaado. Soomaalida kale ee mandaqada marka laga yimaado jamhuuriyadda, waxaan kula talinayaa inay maamuladooda la shaqaystaan. Jabuuti ayadu waa dal xora, Ilaahay ha u fududeeyo inay midnimadooda kasii shaqeeyaan, gugaas carabtaana aanu khaldin. Waxa Soomaaliya ka socdaan ay markaas tusaale u qaataan, ay hore u socdaan. Soomaali galbeed waxaan rabaa inaan kula taliyo, ilaahay intaba labada dal isaga iman doonaan oo wixii xeer ahaa, wixii looga heshiinayay laga gaaray inay qayb ka noqdaan dadaalada hadda socda ee maamulka cusub uu la yimid, heshiiskii u dambeeyay oo NLF iyo xukuumadda Addis Ababa ay taageeraan sida ugu habboon ee dadka Soomaalida ay kaalintii ay lahaayeen ee xuquuqdooda ay ula soo noqon karaan ay uga shaqeeyaan si nabadgelya oo diblomaasiyadeysan. Takiini waxaad moodaa inay marka laga yimaado Jabuuti yihiin dadka labaad ee cabir wanaagsan noo noqon kara heerka la falgal ama siyaasadeed ama bulsho ama dhaqan dhaqaale ay ka dheelaan bulshoweynta reer Kenya, in tusaalahoodii aanay la guryo noqonin iyaguna ay sii wadaan.
Guud ahaan waxaa intaan ooga dhan dhegaystayaal barnaamijkeenii Hibada iyo Halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay dalka Jabuuti, waxaa marti igu ahaa Dr. Bursaliid, anigoo Sagal Siciid Faarax ayaan idinla socodsiinayay. Tani intaanu mar kale barnaamij noocaan iyo kala ku kulmi doono, haddii eebaha awoodara laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a. haatanna wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waa kan Nuur Bukhaari oo istuudi yahay ugu heliya.
mahadsanid casha. haddii aan ku horeyno, horyaalka Ingiriiska oo shalay galab iyo xalay ay ciyaaro badan dhaceen, kooxda Manchester United ayaa u soo dhaqaaqday kaalinta toddobaad naga raalahada dhegeystayaal. taasi ay ahayd barnaamij hore u duubnaay, laakiin kani waa life ama toose. kooxda Manchester United ayaa waxa ay laba gool iyo gool kaga badisay xalay kooxda Bournemouth, waxaana goolasha kooxdani u kala dhaliyay ciyaaryahanada Anthony Martial iyo Marcus Rashford. kooxda Leicesterna waxay hal gool iyo eber dirtay naadiga Cardiff. Everton saddex gool iyo gool ayay ugu awood sheegatay kooxda Brighton and Hove Albion. Newcastle hal gool iyo eber ayay ku martay Watford. kooxda West Hamna waxay ku durdurisay Burnley oo ay ku garaacday afar gool iyo laba. Arsenal weli dhinaceeda dhulka lama dhigin, ilaa iyo wax ka badan toban kulan xalifiidkii ayay la ciyaartay kooxda Liverpool, waxaana ciyaartan ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Liverpool ayaa gool kala hormartay, waxaana daqiiqadii 16-aad u dhaliyay ciyaaryahan James Milner, laakiin Arsenal ayaa ka daba tagtay. goolka barbardhacna waxa u keenay ciyaaryahan Alexander Lacazette. Tottenham saddex gool iyo laba ayay kaga badisay kooxda Wolverhampton. ciyaartan oo ahayd ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxaa kooxda kubadda cagta Tottenham ugu kala dhaliyay goolasha ciyaaryahanada kale ah Lamela, Lucas Moura iyo Harry Kane, halka kooxda Wolverhampton goolasha ay dhaliyeen oo ahaa rigoorayaal ay u kala dhaliyeen ciyaartoyda Robin Neves iyo Raul Jimenez. saddex kulan ayaa dhici doona oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa dhici doona galabta fiidkii. Manchester City waxay la dheeli doontaa Southampton, haddii ay badiso hoggaanka ayay ku soo laaban doontaa oo ay qaban doontaa. Chelsea ayaa iyana kaalinta labaad geli karta haddii ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. dhinaca iyo Talyaaniga, kulano xiiso leh ayaa dhacay xalay fiidkii, waxaana kooxda kubadda cagta Juventus ay iska sii wadataa guulaheedii weli lagama badnintan iyo intii uu bilowday. horyaalka xitaa barbardhac ma aysan keenin kooxda kubadda cagta Juve, saddex gool iyo gool ayay kaga badisay Cagliari, waxaana goolasha u kala dhaliyay Paul Dybala oo daqiiqadii koowaad ku furay. goolka labaadna waxa uu ahaa gool uu kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Filip Bradic, halka goolka saddexaad uu dhaliyay ciyaaryahan Juan Cuadrado. kooxda Interna shan gool iyo eber ayay shalay galab kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa, laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Roberto Gagliardini. ciyaarta kale waxay dhex martay Roma iyo Fiorentina, waxaana ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. ciyaaraha kale ee horyaalka Talyaaniga, galabta iyo caawa ayay dhici doonaan. ciyaarta ugu soo horeysana waxa ay goor dhow dhex mari doontaa kooxaha Lazio iyo Spal. Kiev waxay la dheeli doontaa Sassuolo, Frosinone ayaa booqan doonta Parma, Sampdoria iyo Torino ayaa fawdi isdeli doona Bologna, waxa ay la ciyaareysaa Atalanta, halka Milan ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee Udinese. dhinaca iyo dalka Spain, kooxda Real Madrid ayaa guush ugu horreysay heshay muddo lix ciyaarood kadib oo aysan badin, waxaana ay ahayd guul tii ugu horreysay oo uu gaaro tababaraha cusub kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, tababare Santiago Solari, gaar ahaan horyaalka Spain ee La Liga. Real Madrid laba gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda Real Valladolid, hase yeeshee goolasha dhammaadka ciyaarta ayay keeneen. Valencia waxaa ka badisay Girona oo dirtay gool iyo waxba. Barcelonana kulan aad u adkaa oo ay la ciyaartay Rayo Vallecano waxa ay kaga badisay saddex gool iyo labo, afar dhibcood ayayna hadda ku hogaaminaysaa horyaalka Spain ee La Liga. Atletico de Madrid waxa ay la ciyaartay Leganes, waxaana ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool. dhinaca horyaalka dalkaasi Jarmalka, haddii aan fiirino kooxda Hoffenheim, afar gool iyo gool ayay ku qabatay Bayern Leverkusen. Bayern Munich waxay ka badweysay kooxda Freiburg oo waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah, laakiin waxaa guulaheedii sii wadata kooxda Borussia Dortmund oo hal gool iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Wolfsburg, iyada ayaana ku horkacaysa 4 dhibcood oo nadiif ah horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga. Bayern Munich ayaa 6 sano ee la soo dhaafay si xiriir ah ugu guuleysanaysay horyaalka. Ugu dambeyntii dhinaca Faransiiska, Ligue 1 ee kooxda Lyon waxa ay barbardhac gool iyo gool la gashay naadiga Bordeaux. Kooxda Dijon waxa ka badisay Nîmes oo dirtay 4 gool iyo waxba. Nice hal gool iyo Ibar ayay ku qabatay kooxda Amiens, halka kooxaha kubadda cagta ee Cannes iyo Rennes ciyaar dhex martay 2 gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Cannes. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naginta.
Nur Bukhari wararkii dhinaca ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno kaalimaha heesaha dabacsan ee idaacadda iyo barnaamijka idinku talagalay ayaan markana mid ka mid ah idin soo qabanayna codka macaan ee fanaanka Fuad Cumar heesta uu ku luuqaynayo Indhahayga nala dhageysta.
Waa hagaag dhegeystayaal, heestaasi Indhahayga oo ku luqeeyo fanaanka Fuad Cumar ayaan idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta kusoo gabagabayn doonaa. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud, soo saaristana waxaa naga saaciday Bashiir Abi Kartan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Ay tahay ayyan qura adduunyadu ay tahay ayaan qula adanka ishaartee